Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekst verilişidir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki... Azərbaycanda çörəyin qiyməti niyə qalxıb?
Ekspertlər onun bahalaşmasının digər ərzaq məhsullarında qiymətinə təsir edəcəyini, yeni bahalama dalğasının baş verəcəyini istisna eləmirlər.
Avropa Şurasının Ağıl Qrupu Bakıda da Azərbaycanda qurumdan nə gözləyirlər?
Çox təəssüf ki, nə AQO qrupunun, nə Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının xüsusi məruzəçilərinin çox sayılı səfərləri Azərbaycanda hər hansı müsbət dəyişikliyə nail olmuyor.
Azərbaycan Rusiyaya qaz satmaq istəyir.
Şirkətə təklif etdiyi qaz öz qazıdır. Uşaq dəniz qazı biz Rusiyaya təklif etməmişik.
2014-cü il olimpiya oyunları xizəkçilər üçün cəmi bir elevator olan Soçidə keçəcək. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndiyə kimi çörəyin bahalaşmasını çəki ilə yola verirdilər. Qiymət qalxdıqca səhlər çörəyin çəkisini azaldırdı. Amma indi buna da yer qalmayıb. Dünən Gəncədə 20 qəpiyi çörəyi 30 qəpiyə satıblar. Onun kiloqramı 26 qəpikdən 32 qəpiyə qalxıb. Kimi deyir Azərbaycanın taxıl ehtiyatı tükənib, kimi deyir taxıl satan ölkələr qiyməti qaldırıblar. Hökumət nə deyir? Un niyə bahalaşıb? Hökumət bahalığın qarşısını almaq üçün nə edəcək? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Azərbaycanda taxılın və unun qiyməti son 2 gündə 40%-ə qədər bahalaşıb. Gəncədə isə çörəyin qiyməti 50% qalxıb. Qiymətin nə qədər artacağını proqnozlaşdıra bilməyən bəzi iri un istehsalçıları un satışını, çörək istehsalçıları isə çörək bişirilməsini dayandırıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədə taxılla bağlı yaranmış ajiotajın bir neçə obyektiv səbəbi var ki, onlardan ən başlıcası dünyada taxılın qiymətinin qalxmasıdır. Ötən il Rusiyada və Qazaxıstanda tonu 125 dollara satılan taxılın qiyməti İndi 235-250 dollara qədər qalxıb. Taxıl qıtlığını yaradan digər səbəb isə ekspertlərin fikrincə həm Azərbaycanda taxıl istehsalının azalması, həm də buğda əkinin gecikməsi nəticəsində bir çox yerlərdə hələ biçinin başlamamasıdır. Bəzi müşahidəçilər bu səbəblərin sırasına daha birini əlavə edirlər. Belə ki, ilin əvvəlində Azərbaycanda yanacağın və elektrik enerjisinin bahalanmasından sonra bütün sahələrdə müşahidə edilən qiymətlərin artması buğdanın qiymətində bir o qədər sezilmədi. Nəticədə arpa buğdadan daha baha satıldı və müşahidəçilər də hesab edirlər ki, heyvandarlıqla, quşçuluqla məşğul olanların əksəriyyəti ucuzluğuna görə buğdadan istifadəyə üstünlük verdi və bu amildə taxılın qıtlığına yol açdı. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, ölkə başqa dövlətlərin taxıl idxalından asılı olduğundan yaranmış problemin həllindən tezliklə çıxış yolu görünmür.
Un tələbatının xeyli hissəsini belə deyək ki, ən azından müəyyən qiymətləndirmələrə görə 40% qədəri il boyu deməli kənardan ödənilir. Belə bir şəraitdə kənarda qiymət artırsa, heç bir ölkə bizə güzəşt edib deməyəcək ki, bizim deməli dünya taxıl birjalarında taxılın qiyməti 250 dollardır və biz sizə bunu 150 dollara satırıq.
Amma Rövşən Ağayev ölkədə çörək qıtlığı ilə bağlı yaranan şayələr əsasız sayır. Onun sözlərinə görə dünyada taxıl istehsalı ötən ilki ilə müqayisədə xeyli artıb. Əgər ötən il dünyada 590 milyon ton taxıl istehsal olunurdusa, İndi 620 milyon ton taxıl istehsalı proqnozlaşdırılıb.
Bizə fikir verirsiniz, taxılın artımı proqnozlaşdırıldığı halda taxılın qiyməti artır. O demək ki, artıq bu istehsalın bitməyə dəyərində bahalanma gedir.
Onun bahalaşması mənim söhbət etdiyim vətəndaşların da narahatlığına səbəb olub. Onlar hesab edirlər ki, hökumət təcili tədbirlər görməsə, çörəyin qiymətini tənzimləmək mümkün olmayacaq.
Onun bahalaşmasından bir narahatçılığınız varmı?
Bilirsiniz, o proses ki, olmalıdır. O bazar iqtisadiyyatı, onun qarşısını heç sala bilməzdir. Ona ancaq elə özümüz fikirləşək ki, bu belə bahalaşırsa nə edək ki, onu ala bilək.
Kimin pulu var, o qaldırır da, ona sərf edir.
Və cəmata necə, siz sərf edir?
Mən eləmir, əlbəttə.
Bir vətəndaş kimi hamı narahat edərdi. Un qalxanda çörək də qalxacaq, bütün yemək məhsulları qalxacaq.
Ekspert Rövşən Ağayevin fikrincə, hökumət Azərbaycanın başqa ölkələrin taxıl idxalından asılılığını azaltmaq və yerli istehsalı gücləndirmək yönündə addımlar atmalıdır. Amma ekspert deyir ki, təkcə taxıl əkini sahələrini genişləndirmək azdır. Azərbaycanda bir çox yerlərdə əkinə yararlı torpaqlarda şoranlaşma getməsi, torpaqların dincə qoyulmadan istifadəsi, suvarma problemləri məhsuldarlığı aşağı salır. Buna görə də hökumət səviyyəsində kompleks işlər görülməlidir ki, Azərbaycan geniş taxıl istehsalını bərpa edə bilsin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev hesab edir ki, ölkədə taxıl qıtlığı süni yaradılıb. Çünki son 6 ayda Azərbaycana 560 min ton taxıl gəlib, 2 milyon ton taxıl da istehsal olunub. Cənab Vəliyevin fikrincə, obyektiv səbəblərdən taxıl qıtlığı yalnız gələn il yarana bilərdi. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə bildirib ki, lazım gələrsə hökumət Qazaxıstanla birgə istehsal etdiyi taxıl terminalındakı taxıl ehtiyatından istifadə edə bilər. Nazirlər kabinetindən isə deyirlər ki, hələlik hökumətin ölkədəki taxılın qiymətinin qalxması ilə bağlı hər hansı müzakirəsi gözlənmir. Onu da deyək ki, ekspertlər unun bahalaşmasının digər ərzaq məhsullarının da qiymətinə təsir edəcəyini, ölkədə yeni bahalama dalğasının baş verəcəyini istisna eləmirlər.
Səadət Akif qızı. Kontekst proqramı davam edir. Avropa Şurasının AGO qrupu yenə Bakıdadır. Qrupun başçısı Pers Yorgen deyib ki, onlar yenə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini yoxlamaq üçün gəliblər. Amma öhdəliklərin yerinə yetirilib-yetirilməməsi və Avropa Şurasının bundan xəbərdar olmağı nəyi dəyişir? Qurum Azərbaycanın siyasi məhbus problemi olduğunu dedi, amma siyasi məhbus üzrə mərzəkçini ləğv elədi. İndi də Azərbaycan həbsxanalarında 7 jurnalist yatır. Prezident seçkisinə az qalıb müxalifətdən səs çıxmır, qiymətlər qalxır, əvvəl danışanlar da susurlar. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan polisinin cəmaatın haqqını pozduğunu deyir, prezident polisi müdafiə edir. Və Avropa Şurası üzvləri yenə monitoringə gəlir, gedir, yenə demokratiyadan, insan haqlarından, seçki qanunlarından danışırlar. Şuranın AGO qrupunun üzvləri bugün də Bakıda müxalifətçilərlə, qeyri-hökumət təşkilatları redaktorlarla görüşüblər. Görüşdə olanlar Avropa Şurasından indi nə gözləyirlər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Çox təəssüf ki, nə AGO qrupunun, nə Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının xüsusi məruzəçilərinin çoxsaylı səfərləri Azərbaycanda hər hansı müsbət dəyişikliyə nail olmuyor.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Avropa Şurasının informasiya ofisində keçirilən görüşdə bu narahatlıqların hamısını AGO qrupu üzvlərinə çatdırıblar. Görüşdə əsasən söz və mətbuat azadlığının hazırki durumu, jurnalistlərin həbsi, siyasi məhbus, müxalifətin mövcud vəziyyəti və sair məsələlər müzakirə mövzusu olub. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu 6 il ərzində onları narahat edən bu məsələlərdə nəinki irəliləmək, əksinə geriləmə müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən də onlar görüşdə xüsusi məruzəçinin yenidən təyin edilməsi məsələsini də qaldırıblar. Cənab Kərimli deyir ki, xüsusi məruzəçisi olanda Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə daha diqqətlə yanaşırdı.
Amma indi sanki bu məsələ diqqətdən bir qədər kənarda qalıb. Hansı ki, Azərbaycanın həbsxanalarında bu gündə onlarla günahsız yerə həbsdə olan siyasi məhbuslar həbs çəkirlər. Bir halda ki, rejim öz əleyhdarlarını illərlə nahaqdan həbsdə saxlaya bilir, mütləq siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi vəzifəsi bərpa olunmalıdır. Onlar dedilər ki, biz sizin problemlərinizi bilirik və başa düşürük və sizin problemlərin bütövlükdə ölkənin problemlərinin həlli ilə bağlı həm hökumətlə açıq dialoq aparacaq, həm də Avropa Şurası nəzdində çalışacaq ki, müəyyən adımlar ataq.
Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı indiyə qədər 6 qətnamə qəbul etdiyini deyən AXCB sədrinə görə nədənsə hakimiyyət həmin qətnamələrdən irəli gələn tələb və müddəaların heç birinə əməl eləmir. Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyətin belə dirəniş göstərməsi daha çox neft amili ilə bağlıdır.
Düşünürlər ki, onsuz da Avropanın da, Amerikanın da, hər kəsin bizim neftə ehtiyacı var. Və ona görə də bütün edilən tövsiyələri eşitməmək olar, onsuz da neftin xatirinə bizimlə danışacaqlar.
Əli Kərimli, Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva və daha 3 seçki məsələsi üzrə ixtisaslaşan QEHD rəhbəri də AGO qrupu üzvləri ilə görüşüb. QEHD nümayəndələri seçki komissiyalarının paritet və püşkatma yolu ilə formalaşdırılmasını təklif ediblər. Arzu Abdullayeva deyir ki, əgər əvvəllər seçki məsələləri ilə bağlı dəyişikliklərin qışa qədər edilməsi tələb olunursa, amma indi AGO qrupu dəyişikliklərin payıza qədər olmasını istəyir. Həm söhbətimin sözlərinə görə onlar payıza qədər bir sıra məsələlərin, əsasən də həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsini gözləyirlər. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı, xüsusi məruzəçinin yenidən təyin edilməsi ilə bağlı onların tələbləri də sadalanan məsələlərin necə həll edilməsindən asılı olacaq.
Onda təzədən bu məsələyə baxılacaq ki, payızda tələb olunsun məruzəçi ya yox.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, AGO qrupu ilə görüşdə qaldırılan məsələlərin heç bir əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə müxalifətin və hüquq müdafiəçilərinin bu görüşdə daha çox qaldırdıqları siyasi məhbus məsələsidir ki, bununla bağlı da hələ il yarım əvvəl Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirib. Jurnalistlərin həbsinə gəlincə cənab Mirzəzadə deyir ki, hər kəs törətdiyi əmələ görə cəzalandırılıb.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda cəmaat AGO qrupundan tək qanunların qəbulunun monitoringini istəmir, cəmaat qanunlara əməl olunmasının monitoringində maraqlıdır. Ağo qrupundan nəsə ummaq məntiqidirmi? Ağo qrupu niyə yaradılıb? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinləyək.
Dünən məşhur Ağo qrupunun üzvləri Bakıya təşrif buyurublar. Xatırladaq ki, adı çəkilən Ağo qrupu 2001-ci ildə yaradılıb və məqsəd də Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü öhdəliklərin monitorinqini aparmaq olub. Yaradıldığı müddətdən bu vaxta qədər qrup Azərbaycana bir neçə dəfə səfərlər edib. Bu səfərlər sözsüz ki, hər dəfə maraqla qarşılanır. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə təmasları geniş ictimai maraq kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, son vaxtlar bu təmasların intensivliyi və effektivliyi bir qədər azalıb. Əvvəllər Avropa Şurasının iradları və onun ölkəyə missiyaları daha diqqətlə qarşılanırdı, məmurlar, dövlət adamları səslənən iradlara daha həssas olurdular. Bəs indiki vəziyyət haqqında nə demək olar? Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini şərt olaraq iki qrupa bölmək olar. Müxtəlif qanunların və konvensiyaların qəbul edilməsi və onlara praktikada əməl edilməsi. Birinci məsələdə vəziyyət nisbətən qənaətbəxşdir. Qanunların və konvensiyaların qəbul edilməsində, yeni qanunların inkorporasiya edilməsində, yəni onların Avropa qanunvericiliyinə yaxınlaşdırılmasında problemlər bir o qədər də çox deyil. Lakin burada da həll edilməmiş məsələlər var və bu məsələlər bir qayda olaraq siyasi hüquqları və ya onlara yaxın sahələri əhatə edir. Məsələn, Azərbaycanda hələ diplomasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Hakimiyyət bütün vasitələrlə bu qanunun qəbul edilməsini yubadır. Hal-hazırda 7 jurnalist məhz bu qanunun qəbul edilməməsi uzbatından həbsdə yatır. Dövlət adamları həmin jurnalistlərin məmurlar tərəfindən məhkəməyə verilməməsini bəhanə edərək onların əfv edilməsini ləngidir. Bundan başqa, indi yeni bir praktika başlayır. Jurnalistlər məhkəməyə böhtan maddəsi ilə deyil, daha ağır maddələrlə çəkilirlər. Eyni sözləri sərbəst toplaşma hüququ haqqındakı qanunla bağlı da demək mümkündür. Bu qanunun da yeni redaktəsi qəbul edilmir. Köhnə qanundan istifadə edərək məmurlar sərbəst toplaşma hüququnu bütün vasitələrlə məhdudlaşdırırlar. Siyahını davam etdirərək eyni sözləri yeni seçki məcəlləsi haqqında da demək mümkündür. Düzdür, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəlikləri daha çox 222 nömrəli qətnamə ilə tənzimlənir. Bu qətnamədə Azərbaycanın ən çox ləngitdiyi məsələ alternativ hərbi xidmət haqqında qanundur. Bu qanun hələ qəbul edilməyib. Azərbaycan rəsmiləri bunu ölkənin müharibə vəziyyətində olması ilə izah edirlər. Amma o da var ki, artıq 13 ildir ki, döyüş bölgələrində hərbi əməliyyatlar dayandırılıb, ölkə atəşkəs rejimində yaşayır. Üstəlik Azərbaycan elə Avropa Şurası qarşısında Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək haqqında öhdəlik götürüb. Bütün bunlar göstərir ki, prinsipcə alternativ xidmətlə bağlı qanun qəbul edilə bilər. Ağo qrupunun səfərindən Azərbaycan ictimaiyyəti təkcə qanunların qəbul edilməsinin monitorinqini yox, həm də praktikada onlara əməl edilməsini gözləyir. Güman edilirdi ki, Aşbanın yaz sessiyasında bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Amma son anda monitoring qrupu müzakirələri təxirə saldı. Bütün məsələlər payız sessiyasına saxlanıldı. Bunlar hansı məsələlərdir? Bu vaxta qədər Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi həll edilməyib. Onların bir neçə dalğası azad edilsə də, mövcud hakimiyyət və üsul idarə yeni siyasi məhbus dalğası yaratmaqda davam edir. Avropa Şurasının rəhbərliyi bildirir ki, şura üzvü olan ölkədə bir nəfər də siyasi məhbus olmamalıdır. Amma Azərbaycan bu standartdan hələ çox uzaqdır. Söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət də ürək açan deyil. Jurnalistlərin həbsi, qəzetlərin bağlanması davam edir. Hətta Avropa Şurasının ekspertləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycan bütün Avropada jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli regiona çevrilib. Ağo qrupunun səfərindən çox şey asılıdır. O cümlədən də Aşpanın payız sessiyası. Belə monitorinqlərin nəticələri son anda sessiyalarda müzakirə olunur. Sessiyalar isə yeganə institutlardır ki, Azərbaycan hökumətinə azacıq da olsa təsiri var. Təəssüf ki, digər vasitələr artıq tükənib və ya tükənmək üzrədir. O cümlədən də Avropa Şurasının çoxsaylı missiyaları.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Kontekst proqramından sonra efirə şəffaflıq verilişi gedəcək.
Deyir ki, lisensi lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Apa, bu saat gedək bir yerdə, 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyəm yazmayam lisensiyamı ver. O deyir, yox, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra. 14 dənə, 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni licenziyalardan danışacaq.
İndi efirdə kontekst proqramıdır. Azərbaycan Rusiyanın Qazprom şirkətinə qaz satmaq istəyir. Hər 1000 kubmetri 230 dollara. Amma Rusiya qazı Türkmənistandan 2 dəfə ucuz alır. Rusiya bir yana Gürcüstan da gözünü Azərbaycana dikib. Amma Azərbaycanın özündə əhalinin 30% qazdan istifadə edə bilmirsə, Azərbaycan xarici hansı qaz ehtiyatını və niyə satır? Aygün Muradxanlı bu barədə ekspertlərlə danışıb.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təbii qazın hasilatı artıb. Şahdəniz yatağından gözlənilən qazın hasilatı ilə ölkənin qaz ixracı imkanları bir qədər də çoxalacaq. Bu səbəbdən Azərbaycan öz nefti ilə yanaşı təbii qazını da dünya bazarına çıxarmağı düşünür. Artıq buna doğru ilk addım da atılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Rusiya Qazpromuna Azərbaycan qazını təklif edib. Hər 1000 kub metri 230 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmaq şərti ilə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Qaz Əməliyyatları İdarəsinin rəisi Kamal Abbasovun sözlərinə görə, indi şirkət Qazpromdan cavab gözləyir.
Şirkəti təklif etdiyi qaz öz qazıdır. Şahdəniz qazı biz Rusiya təklif etməmişik. Qazpromdan cavab gözləyirik ki, o qaz onlara lazımdır yoxsa yox və texniki şərtləri eyni zamanda biz bir yerdə danışacaq və müzakirə edəcəyik. Texniki şərtlər əsasən bu qaz həcmləri necə biz Dağıstana göndərə biləcəyik? Eyni zamanda o həcmlər qış və yay mövsümü o həcmlər necə olacaq?
İqtisadçı İnqilab Əhmədov bu təklifin o qədər də real olmadığını deyir. Onun fikrincə, Rusiya kimi iri qaz infrastrukturu olan ölkə üçün Azərbaycanın 1 trilyon 200 milyard kubmetrlik qaz ehtiyatı o qədər də cəlb edici ola bilməz. Ekspert bu təklifin reallaşmayacağına, Rusiyanın Qazaxıstandan və Türkmənistandan hər 1000 kubmetri 110 ABŞ doları olmaqla təbii qaz alaraq, onu Avropa dövlətlərinə 230-250 ABŞ doları dəyərində satmasını da arqument kimi gətirir. Bununla belə İnqilab Əhmədov Azərbaycanı potensial qaz ixracatçısı kimi görür.
Bəli, bu realdır. Çox böyük ixracatçısı olmayacaq Azərbaycan Avropa üçün, Rusiya kimi nəhəng bir ölkə üçün. Ancaq o da məlumdur ki, bizim artıq Şahdənizdən aktiv fazaların keçməsinə tam imkan yaranır ki, Azərbaycan doğrudan da qazının bir hissəsini yaxşı qiymətə ixrac etsin. Və bu da çox böyük milliklə demək olar ki, Bakı, Tbilisi, Ərzurum kəməri nə olacaq və sonradan əgər reallaşacaqsa, bu kəmərin böyük bir perspektivi Trans-Kaspik həlqəsinin olması və nəhayət Nabuku kimi nəhəng bir alternativ bir kəmərin olmasıdır.
Azərbaycan ərazisinin hələlik təxminən 70% qədər təbii qaz ala bilir. Qış aylarında isə bu göstərici bir qədər də aşağı düşür. Uzaq dağ kəndlərində deyil, hətta neft buruqları ilə qonşuluqda yaşayan Bakı ətrafı kəndlərin sakinlərinə belə fasiləsiz qaz verilməsində ciddi problemlər yaşanır. Bəs belə bir durumda Azərbaycanın təbii qazı daxili tələbata yönəltməyib Rusiyaya satmasına səbəb nədir? Siyasi ekspertlər bu məsələnin iqtisadi deyil, siyasi yöndən araşdırılmasının tərəfdarıdırlar. Onlar düşünür ki, bu, Azərbaycanın neft-qaz sahəsində yalnız Avropa ilə işbirliyi qurması səbəbindən Rusiya ilə yaşanan gərginliyin nisbətən neytrallaşdırılması məqsədi ilə atılmış addımdır.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycan neft şirkətinin Türk ortağı ilə yaratdığı Sokar Türkaz şirkəti Türkiyədə tenderi uda bilməyib. Türkiyənin neft və kimya sənayesi məhsulları müəssisəsi Sokar Türkaza yox, Qazaq şirkətinə satılıb. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Neft və Kimya Sənayesi Məhsulları Müəssisəsinin 50% bu gün keçirilən tenderdə Qazaxıstanın Transcentral Asia şirkətinə satıldı. 9 firmanın iştirak etdiyi bu önəmli tenderdə final mərhələsinə Qazax firması ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türk ortağı ilə qurduğu Sokar Turkaz firması qaldı. Tender boyunca Azərbaycan Türk ortağı olan Sokar Turkaz firması qiyməti 20, 25, 35 və 40 milyon dollarlıq məbləğləri də artırsa da, Qazaxıstan şirkəti akıra qədər Sokar Turkazı təqib etdi. Son mərhələdə Türkiyə Neft və Kimya Məhsulları Sənayesi firmasının 50% hissəsinə 2 milyard 40 milyon ABŞ dolları təklif edən Sokar Turkazın həmləsinə Transcentral Asia Holdingi 2 milyard 50 milyon dollarlıq təkliflə cavab verdi ki, bundan sonra Azərbaycan Türk ortak firması tenderin nəticəsində xeyir dua diləmək məcburiyyətində qaldı. Daha sonra Qazaq firmasını təbrik edən tender aparıcıları bu şirkətdən 2 milyar 50 milyon dolarlıq təklifə daha bir miqdar pul əlavə etməsini istədilər. Nəticənin elan edilməsindən sonra mətbuat konferansı keçirən Qazaq firmasının səlahiyyətli nümayəndələri tenderdə elan edilmiş məbləği bir dəfədə və nəqd şəkildə ödəyəcəklərini və müəssisəyə yeni sərmayə qoyacaqlarını bildirdilər. Tenderi yaxından izləyən Türkiyə Neft İş Həmkarlar Təşkilatının sədri Mustafa Öztaşqın isə tenderin keçirilməməsi üçün məhkəməyə 2 şikayət ərizəsi verdiklərini, nəticə ilə bağlı 3-cü ərizənin isə hazır olduğunu bildirdi. Öztaşqın Orta Şərqin ən böyük neft məhsulları müəssisəsinin satılmasına qarşı olduqlarını və müəssisəni alan Qazaq firması ilə bağlı şəffaf bilgilər əldə edə bilmədiklərini söylədi.
Bölgəmizdə yox, hətta Orta Doğuda yox. Yəni burası kimyasal ürünlərin ticaretinin de çok rahatlıkla yapılabileceği, fal çiftliklerinin kurulabileceği takım imkanlara da sahip. 5 milyar dolardan aşağı olmaması gerekiyor.
Türkiye Neft ve Kimya Sanayisi Məhsulları Müəssisəsinin satışıyla bağlı keçirilən tenderdə son anda məğlub olan Azərbaycan Türkiyə ortaqlı Sokar Turkas firması bu ilin fevral ayında İstanbulda yaradılıb. Şirkətin 49%-lik hissəsinə sahib olan iş adamı Ərdal Aksoy Naxçıvan aeroportunun inşaatını reallaşdırıb. Keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz'a yaxınlığı ilə tanınan Ərdal Aksoy 90-cı illərdə iki dəfə Anavatan Partiyası İstanbul Vilayət Təşkilatının sədri olub. Tenderdə qalib gələn Trans Central Asia şirkətinin sahiblərini isə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev və Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla yaxın əlaqələrinin olduğu bilinir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi.
Bu, Qvatemaladakı rusların sevinç səsləri idi. Soçinin özündə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarını göz yaşları ilə qarşılayıblar. Soçidə taksi sürücüsü olan Romar Yaqvilov Associated Press-ə deyib ki, 2-3 aya onların şəhərində hər şey dəyişəcək, çünki pullar Soçiyə axacaq. Doğrudan da Rus hökuməti söz verib ki, xizəkçilər üçün indi cəmi bir elevator olan Soçiyə oyunlar başlayana qədər 12 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Bu isə o deməkdir ki, cəmi 300 min əhalisi olan Soçidə adam başına 40 min dollar sərmayə düşür. 2014-cü il Olimpiya oyunlarını Rusiyada keçirmək qərarı həm də Rus prezidenti Vladimir Putinin reytingini artırıb. Çoxları bu qələbəni Putinin adına yazır. Ülker Akif qızını dinləyək.
Rusiyanın kurort şəhəri Soçi 2014-cü ildə Olimpiya qış oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Bu, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Qvatemalada keçirilən səs verməsindən sonra məlum olub. Rusiya bu qəfil xəbəri şadyanalıqla qarşılayıb. Müşahidəçilərin fikrincə, Soçinin qələbə çalmasında prezident Vladimir Putinin də rolu olub.
Olimpiya minlərlə Rusiya vətəndaşının arzusudur. İdmanın qış oyunları Rusiyada məşhurdur. Bizim atletlərimiz çox qələbələr qazanıblar və Olimpiyanın inkişafına çoxlu müjdələr veriblər. Amma heç vaxt qış Olimpiya oyunlarını qeyd eləmək bizə nəsib olmamışdı. Bizim sizə milli təminatımız odur ki, bu seçim ən yaxşı seçimdir.
The choice of Sochi is the best choice.
Prezident Putin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət nitqində belə deyib. Vladimir Putin ingilis dilində çıxış edib və onun bu jesti qəfil siyasi jest kimi qiymətləndirilib. Rusiyanın idman naziri və 2 dəfə şaibə ilə xokkey üzrə Olimpiya çempionu olmuş Vyacheslav Fetisov deyib ki, o bu illər ərzində bir çox yaxşı kapitanların rəhbərliyi altında oyunlarda iştirak edib. Amma Putini o kapitan kimi yaxşıların yaxşısı adlandırıb və Soçidəki triumfu Putinin adına yazıb. Soçi səs vermənin ikinci turunda Cənubi Koreyanın Pxenchxan şəhərinə qalib gəlib. Səs vermənin birinci turunda isə Avstraliyanın Zalsburq şəhəri ələnib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogan Soçinin qələbəsi barədə elanını Qvatemaladakı ruslar da sevinclə qarşılayıblar.
Böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, 22-ci qış Olimpiya oyunları 2014-cü ildə Soçi şəhərində keçiriləcək.
Soçidə Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Krasna Polyanada hazırda cəmi bir xizək kurortu var. Amma nəticələr bəlli olmamışdan öncə Kreml söz vermişdi ki, əgər Soçi qələbə çalarsa, həmin yeri qış xizəkləri üçün cənnətə çevirəcək. Rusiya xəyalların reallığa çevrilməsi üçün artıq 11 milyard pul ayıracağını təsdiqləyib. Azərbaycan isə 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməkdə iddialıdır. Bakının namizədliyi artıq Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində də rəsmən qəbul olunub. Bir çoxları üçün Bakının qələbə çalacağı real görünməsə də, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbas Azərbaycanın bu istiqamətdə tələb olunan bütün addımları atacağını deyir.
Azərbaycan ərazisinə görə, əhalisinə görə indiyə qədər namizədliyi irəli sürülmüş ən kiçik ölkələrdən biridir, amma çox iddialıdır. Amma digər bir tərəfdən coğrafi baxımdan yerləşmə, eyni zamanda idmana ayrılan diqqət, İdman növlərində təmsil olunma və istək heç də az deyil.
Bu, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Raqif Abbasovun dedikləri idi.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bakı xaricdən necə görünür? Bu, Can Bakı verilişinin bugünkü sualıydı.
Qonağımız Quzey Kıbrısın, Şimali Kibriyin Yaxın Doğu Universitetinin professoru, bəstəkar Cavanşir Güliyevdir. Cavanşir bəy, görüb dolaşdığınız uzaqların çalışdığınız şəhərlərlə müqayisədə Bakı sakinləri hansı xüsusiyyətlərini tərgitsə, hansıları qorusa yaxşıdır sizcə?
Bəkdən danışmağa tərgitsə yaxşıdır.
Aha.
Ucadan danışmağa daha doğrusu. Mən o fərqi gələndə hiss eləyirəm. Burada yaşayanda, insan burada yaşayanda hiss eləmir.
Təbii ki, o Lefkoşadan sonra belə hiss eləyə bilərsən. Orada hər şey son dərəcə sakitdir.
İnsanlar çox ucadan danışır.
Bəlkə bu həyat tərzindən, yaşayışın ağırlığından mı deyim, nədən deyim?
O artıq psixoloq və həkimlərin işidir. Nədəndir bu? Mən faktı deyirəm, insan iki nəfər yan-yana gedirlər, bəkdən bir-biri ilə danışırlar, bütün küçə eşidir.
Hamı eşidir.
Səbəbi anlamıram mən, niyə belə ucadan danışırlar. Bax belə, iki nəfər danışsa yaxşıdır. Yəni, insanın hamısı elə danışır və çox səs var şəhərdə.
Səs kimi çoxdur. Həmən, ən axırıncı mesajı oxuyuram, əvvəllər yox. Cavanşir bəy dedi ki, Azərbaycanda heç kimə lazım deyil, ona iş verilmir. Deməli, yaxşı iş təklifi alsa qayıdar, Fərid Zeynallı yazır.
Mən iş deyəndə işə gedib maaş almaq kimi bir şeyi nəzərdə tutmadım. Ehtiyac, mənə ehtiyac olmalıdır. Yəni, bu mütləq mənim gedib haradasa işləməyəm anlamına gəlmir. Mənim peşəm var, uzaq başı, yəni, belə deyək də, mən heç vaxt acından ölmərəm. Gedərəm, tarçalan olmuşam, tarımı götürüb toylara gedib, toy çalaram, qazanaram. Yəni, bu deyil əsas mənim iş dediyim şey. Mənə ehtiyac olmalıdır. Mən bir sıra işləri bacarıram, belə deyək. Müəllimlərin oxuduğum məktəblərdə məni nəyəsə öyrədiblər. Mən bunları işlətmək istəyirəm. Dövlət də mənə filan qədər zamanında xərc çəkib, öyrədiblər, nəyinsə mütəxəssisiyəm. Mən bunu işlətmək istəyirəm. Buna iş zəmini yox. Onu demək istəyirdim. Yəni, gedib aradası işləyib, maaş almaq kimi bir dərdim mənim olmayıb heç vaxtı, dediyim kimi. Qayıdaq Bakıya. Bakıda avtomobillərin siqnal verməsinin mən istəməzdim ki, olsun. Fərqi budur. Bakıda bütün maşınlar elə bir yarışa girir, bir-birinə siqnal verirlər və yoldan keçən insanlar əsəbləri çox...
Tarıma çəkilir.
Çox şey olur. Mən hal-hazırda özüm maşınsızam, yəni şəhərdə piyada gəzirəm, metroya girirəm. İnsanların içindəyəm və hiss edirəm ki, normal insan, şəhərdə gəzən insan nə cür işgəncələrə məruz qalır bu şəhərdə? Maşın səsindən və bəkdən danışan insanların səsindən. Bu da cəmiyyətin vəziyyətindən gəlir bəlkə də. Psixoloji vəziyyətdən, hamı gərgindir, hamı əsəbidir. Gülən üzdə çox az görürsən şəhərdə, hamı düşüncəli şəkildə, çox belə iki addımlarla harası yedir. Hamının işi var.
Can Bakıdan parçanı dinlədiniz. Can Bakı verilişinə hər gün, həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Efirdə Tanınmışlar verilişidir. Proqramın qonağı Adil İsmayılovdur.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız ətrafında baş verənlərə o qədər də təəccüblənməyən, hər şeyi olduğu kimi qəbul eləməyi bacaran və müstəqilliyini istənilən vəzifədən üstün tutan vəkil Adil İsmayılovdur. Ancaq əlbəttə ki, deyilənlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində görməyə adət etdiyimiz bu adamı tam ifadə eləmir. Ona görə də kimliyini Adil İsmayılovun özündən soruşuruq. Başlanğıc üçün sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu ölkədə həmişə bir qalmaqallı hadisə baş verəndə, səsküylü hansısa bir proses olanda, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, istər-istəməz, amma Adil İsmayılov da bu hadisənin mərkəzində görünür. Bax, nədir bunun səbəbi? Yəni, kimdir Adil İsmayılov?
Yəni, mən də hərdən bir fikir düşünürəm. Yəqin ki, əsas səbəblərindən biri odur ki, Adil İsmayılov biraz mülayim adamdır. Yəni, belə demək mümkündürsə, hamı ilə dil tapan adamdır. Və digər tərəfdən də yaxın ki, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da, yəni professional vəkildir.
Amma təkcə bu məsələlər də öldür. Deyək ki, başqa siyasi proseslərdə də Adil İsmayılov olur. Məsələn, son parlament seçkiləri. Nə verir yəni bu mərkəzdə olmaq sizə?
Yəni, belə deyək də, bu vəkil həmişə reklama ehtiyacı olan peşədir. Yəqin qəbul edirsiniz bunu. Yəni, bu mənada vəkil daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Amma mən deməzdim ki, yəni müəyyən addımlar atıram təkcə ona görə ki, diqqət mərkəzində olum, amma yaxın bu da lazımdır. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq vəkil kimi verə biləcəyimin heç bəlkə də 100-dən birini verə bilmirəm adamlara.
Bu nədir buna mane olan Adil müəllim?
Vəziyyət, durum. Yəni bu günləri vəkil faktiki olaraq elə bir vəziyyətə salınıb ki, özünün deməli başqasını müdafiə eləməli olan adamın özü bu günləri müdafiə ehtiyacı var.
Onda heç bəlkə vəkil olmağa ehtiyac yoxdur, əgər belədirsə.
Söhbət məndən gedirsə, mən ümumiyyətlə vəkil olmazdım yəqin ki. Yəni, bu günləri Tutaq ki, mənim o imkanlarım olsaydı, yəqin ki, vəkillik eləməzdim. Amma danışıram sizinlə və təsəvvür edirəm ki, bu vəkilsiz mümkündürmü Azərbaycanda? Və hesab edirəm ki, mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, biz vəkilsiz yaşaya bilmərik. Ona görə mümkün deyil ki, bu günləri bizim o belə deyək, oynamaq istədiyimiz oyun qaydalarında vəkil nəzərdə tutulub.
Adım, amma mən bildiyimə görə sizin hüquq firmanız var, adisat